Bohužel jsem moc jako klientek typu Pretty Woman jako nezažila za svoji praxi. Muž je ochoten za hodinu například zaplatit pokoj s tou ženou a jenom se jít vypovídat. Tak bohužel pokud je někdo donucen do sex businessu, třeba z těch důvodu financí, tak ty hranice posouvá. Ono jako odejít ze sex businessu a nějak to uzavřít je strašně složitý.
Moderní láska. Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska.
Ahoj, tady je Petr Bouška, autor podcastu Balance. Posloucháte speciální sérii s názvem Moderní láska.
Vítá vás i Markéta Šetinová, psychoterapeutka a zakladatelka Institutu Moderní láska. V podcastu využíváme výzkum o intimitě a lásce, kterou pro rádio Wave a Český rozhlas exkluzivně zpracovala agentura Behavio.
Dnes vítáme Kateřinu Šátkovou, sociální pracovnici a vedoucí terénních týmů organizace Rozkoš bez rizika, která se zaměřuje na sociální a zdravotní služby pro osoby ze sex businessu. Ahoj Katko, vítej v Moderní lásce.
Ahoj.
Ahoj Katko.
Moderní láska.
Já bych na úvod této epizody chtěl zmínit, že my se věnujeme realitě věci, kterou nám tady Kateřina jistě dobře popíše, ale neznamená to, že bychom nikoho nabádali k nebezpečnému nebo ilegálnímu chování. Nicméně bych tě poprosil na úvod, Kateřino, jestli bys si vysvětlila, jak se to s legalitou sex businessu v Česku v současné době má.
Tak v Česku v současné době sex business je v šedé zóně. Nic není zákonem vlastně zakázáno, ale ani dovoleno. Jsou tam trestné činy samozřejmě, které jsou postihnutelné, například obchod s lidmi nebo kuplířství, ale pokud se někdo tohoto nedopouští a například jenom žena potřebuje umořit dluh, vstoupí do sex businessu, vydělá si a tak se ani ona, ani její zákazníci ničeho nedopouští.
Samozřejmě my se budeme pokoušet během celé dnešní epizody mluvit i o tom, jak pokud se už rozhodne do toho člověk vstoupit, ať už na straně poskytovatelky, ať už na straně sexpracovnice nebo sexpracovníka, nebo zákazníka nebo zákaznice, jak to dělat bezpečně, pokud tedy už toto rozhodnutí udělali.
Přesně tak.
Z průzkumu od Behavia vyplývá, že asi 5% lidí někdy zaplatilo za sex. Co přivede člověka do sex businessu? A co jsou nejčastější důvody pro klienty, jestli se to dá například rozdělit na nějaké skupiny?
Co přivede člověka do sex businessu? Tím bych možná začala, protože to vztahnu teda k našim klientkám a klientům, se kterými pracuji. Tím, že pracuji pro neziskovou organizaci a poskytujeme primárně sociální služby, tak naše klientky do toho nejčastěji přivede tíživá životní situace. To znamená, že potřebují například stabilizovat rodinný příjem, protože mají vysoké dluhy. Nicméně pak může být další skupina, kteří vlastně začnou poskytovat sexuální služby a to může být jednoduché řešení, že prostě sex baví a plní si tam nějaké tužby, které by vlastně jinak se k ním nedostaly.
Hned z té první odpovědi mě zaujalo, jak jsi mluvila o těch tužbách, protože já si myslím, že je v takové evidentně zkreslené představě nebo v takovém mýtu, že do sex biznisu člověka přivede jenom nějaká nouze, zejména ta finanční, a potom i možná nějaká psychologická patologie. Tak to neplatí.
Určitě to neplatí. Já jsem ráda, že tenhle mýtus tady třeba můžeme částečně vyvrátit. Ano, u nás organizace se primárně potkávám s lidmi, které do toho žene nějaká nouze. Ale částečně, díky tomu, že máme i dermatovenerologickou ambulanci, tak potkávám ženy a muže, které jednoduše sex prostě baví, znají hodnotu svého těla a umějí se takzvaně jako prodat, mají jasně dané hranice a prostě sex je to, čím se chtějí živit. A pokud bychom my v Rozkoši neměli ambulanci, tak tohle je část klientek a klientů, se kterými já se vůbec nepotkám. A kdybych to stáhla k našim statistikám, tak opravdu to procento je samozřejmě nižší, než ty, kteří jsou vlastně do toho nějak zvenku tlačeni. Já bych to mohla odhadnout, že třeba jenom 20% našich klientů a klientek sex opravdu baví. Ale pořád to není úplně zanedbatelné číslo. A dál jsou tady ještě lidi, se kterými já se vůbec nepotkám, protože nepotřebují sociální službu, nepotřebují naši dermatovenerologickou ambulanci a to číslo opravdu může být daleko širší.
Mně přijde z toho, jak pracuju terapeuticky s klientkami z Rozkoše bez rizika, takže to může být vlastně i kombinace důvodů. Že na jednu stranu potřebuju ty peníze, nebo je to pro mě jako nejjednodušší způsob, nejflexibilnější způsob, jak ty peníze získat, ale zároveň mě sex baví, nebo mi minimálně nevadí, nebo prostě mám k tomu jako nějaký pozitivní vztah.
Přesně tak, setkám se s tím, že mám více klientek, které například jsou nuceny vstoupit do sex businessu díky tomu, že mají třeba dluhy. A jak říkáš, sex jim opravdu nevadí. Takže prostě v něčem můžu říct, že spojí jako příjemný, ne s užitečným.
Já myslím, že je to asi zjevné, ale probrali jsme motivace, proč člověk do sex businessu vstupuje jako poskytovatelka nebo poskytovatel a co klienti a klientky.
Myslíš tím,
co vlastně hledají od
zákazníci.
Jako zákazníci jo. Vlastně žen a mužů, které poskytují jo. Erotické služby. Důvody jsou opět různé. Zase to mám zprostředkované vlastně od našich klientek. Častým důvodem například může být to, že žijí třeba v rodině, mají manželku, jenom jejich manželky, když to teda stáhnu k mužům, omlouvám se tady mužské populaci, ale slyším to vlastně častěji, že služeb erotických využívají, tak se může jednat o to, že ty ženy, jejich manželky jako nejsou ochotny nebo mocny poskytnout třeba nějakou sexuální aktivitu a oni se prostě jednoduše rozhodnou dojít za erotickou pracovnicí a tu službu si zaplatit. Zároveň to taky může být skupina mužů, kteří se nechtějí vázat, kteří prostě jako potřebují jenom sex na jednu noc a tím, že je to placené, tak je jasně daná služba a berou to prostě jako určitý výměnný obchod. A nebo to můžou být i například mladší muži, kteří třeba ještě nemají sexuální zkušenosti a chtějí se vlastně připravit na svoji vlastně budoucí přítelkyni, aby byli schopni jí sexuálně uspokojit, takže vyhledávají vlastně takový, oni to nazývají naše klientky, jakože jsou sexuální koučky.
Mně přijde velmi zajímavý, že i když je tam jasná ta transakce, tak klientky, které mám přes Rozkoš bez rizika, mi často říkají o tom, že muži jim jako předstírají, že vlastně jsou jako nezadaný, že se sundavají třeba prstínky, nebo nemluví o manželce, přítelkyni, nebo tak mlží, a teda jako vytváří nějakou atmosféru, že je to jakoby doopravdy.
Protože pořád je tam nějaké stigma s tím spojené a opravdu ty muži asi možná mají dojem, že když si sundají snubní prstýnek a nepřiznají manželku, tak se vlastně nevěra nekoná. Ale to je otázka.
Jen chci ještě potrhnout, Káti, že i v tom našem průzkumu vychází, že je to 9% mužů, kteří využívají placené sex služby a asi jenom 1% žen, takže vidíme, že jako asi z různých důvodů je to hlavně mužská záležitost. Asi i to stigma bude jako nižší u mužů než u žen. Máš nějaké zkušenosti se zákaznicemi, ženami?
Úplně minimálně. Opravdu jsou to, řekla bych, ani ne jako procenta, spíš promile, protože v Rozkoši jsme s klienty, s muži, kteří poskytují sexuální služby, začali pracovat relativně nedávno, v roce 2020, a i celkově klientů máme minimum. Tím pádem o tom, kdo jsou vlastně jejich zákaznice, kdo za nimi chodí, nemáme vůbec žádnou vlastně výpovědní hodnotu.
Já se ještě vrátím k té tvé předchozí odpovědi, když se sundávají ti muži ty snubní prstínky, vědí o tom teda ty manželky, je to konsenzuální?
Já nevím, jestli si na to troufnu odpovědět, protože část těch žen manželek to určitě neví, ale věřím, že prostě tady v tom trošku funguje Paretův princip 80-20, kdy prostě žijete v nějakém vztahu a žádný vztah není stoprocentní a pokud ten sex je to, kde si ty dva jako nejsou správně naladěný, tak věřím tomu, že jsou i rodiny, kde to mají jako otevřeně o tom komunikují, hovoří o tom a třeba, že jsou ženy, které, když vědí, že něčeho nejsou schopny to manželovi poskytnout, tak prostě mu dají zelenou.
Já se setkám v praxi s tím, že bývá dohoda mezi partnery, že ve chvíli, kdy teda jedna strana, dejme tomu muž, má nějaké jako sexuální fantazie a potřeby, která ta druhá strana není jako schopná, ochotná plnit, jo, a často to bývá BDSM, že chci vlastně jako mít zážitek s dominantní ženou, tak to bývá situace, kdy je v tom vztahu nějak jako rozhodnuto, OK, tak tohle pojďme řešit skrz třeba jako dominu, kterou si zaplatíme.
To si mi nahrála opravdu, protože máš pravdu, to je často to klientek, které vlastně poskytují BDSM, slýchám. A tam je pravda, že to procento těch mužů, kteří to doma přiznají, je asi vyšší než mužů, kteří jdou za klasickými službami.
A tam to dává i smysl, že to je asi nějaký vyústění tý, jako diskuze domácí, ano. Že jo, jako pojďme tohle dělat, nebo pojďme s tím experimentovat. Asi se dojde k tomu, že ta manželka nebo žena nechce, a tak se hledá jiné řešení a dojde se k domině.
Mě napadlo ještě, já do toho vstupím se svým terapeutickým okénkem. Jestli ti zákazníci, nebo potažmo teda zákazníci, by si řekla, že jich je málo, jestli mohou hledat v sex businessu také něco jiného než sex. Mně napadá nějaká forma vztahovosti, nebo se třeba vypovídat, zkrátka něco, co jim v životě chybí, ať už třeba jsou ve vztahu a nedostává se jim to tam, a nebo třeba vůbec nejsou schopni nějaké funkční a sexuální vztahy mimo ten sex business navazovat.
Určitě ano, moje klientky mi často říkají, že vlastně když třeba pracují v erotických klubech, tak je část mužů, kteří si tam chodí opravdu popovídat. Ty moje klientky mi říkají, my si připadáme jako terapeutky, že opravdu muž je ochoten za hodinu například zaplatit pokoj s tou ženou a jenom se jít vypovídat.
Můžu se zeptat, kolik tak rámcově hodina na tom pokoji se ženou kvaziterapeutkou tady stojí?
Je to různé, ale ty ceny se můžou pohybovat od nějakých 1500 do 4000 rozmezí.
Ale tak klub z toho má nějaké jako nemalé procento, ne?
Nemalé procento. Pokud je klub, říkáme, jako, že má fair podmínky, tak se bavíme o tom, že ta klientka dostane 50-60%. Bohužel jsou kluby, které dávají daleko nižší procentuální podíl.
Ale ještě bych navázala na to, co jste oba dva říkali. Je to jako girlfriend experience, nebo ta zkušenost jako mít přítelkyni. Tak to si myslím, že má jako vysokou hodnotu pro klienty. Za prvý si vzpomínám, že jeden můj známý dělal takovou jako analýzu recenzí sex pracovnic a právě muži tam často zmiňovali jako to, že se cítí jako s přítelkyní jako velký plus. A za druhý mi o tom často i říkají klientky, že mám pocit, že oni to s těmi muži i rozvíjí, protože pro ně to často bývá příjemnější nebo zajímavější než jako mít sex. A že to je něco, jako po čem ty muži celkem jdou a co vytváří lojalitu.
Protože oni mají ty zákazníky stále, tedy že tam vlastně můžou hrát nějaké scénáře nebo vybudovává se nějaký typ vztahu?
Netroufnu si říct, že by se budoval typ vztahu, protože ty klientky to opravdu mají tam ty hranice v tom poskytování. A kdyby se začal dít nějaký vztah, tak už se můžeme bavit o zamilovanosti. A bohužel se moc jako klientek typu Pretty Woman jako nezažila za svoji praxi. Takže to bych trochu oponovala, ale každopádně klientky určitě v klubech mají stále klienty, kteří se opakovaně s nimi chodí popovídat.
Já bych na tomhle místě chtěl asi apelovat jako autor podcastu o dušením zdraví, že si říkám, jestli by mnoha těm zákazníkům neprospěla právě psychoterapie, ale zároveň si myslím, že to úplně není ta standardní klientela, která do psychoterapie chodí. Zkrátka, jestli by pro ně nebylo levnější a výhodnější do života chodit se vypovídat opravdu k terapeutce nebo terapeutovi a ne k sexuální pracovnici.
V tuhle chvíli bych ráda začala polemizovat o tom, co je výhodnější, jo, protože služby terapeutů taky nejsou úplně jako nízké a samozřejmě, ale zároveň jich je za mě zoufale málo. Kdo z nás nepotřebuje svého psychoterapeuta? A opravdu bohužel čekací doby jsou. To přece jenom, když se nějaký muž rozhodne jít do erotického klubu, tak může jít hned. A správně si říkal, je to část mužů, jako zákazníků, která by za mě osobně určitě do terapii nešla.
Tak i když si vezmeš, že jít teda za sex pracovnicí, to může být do nějaký míry jako maskulinní, mm-hmm. A je tam hodně taková ta jako gender dynamika, já platím, já prostě jako dostávám ten sex, kupuju si ženy, tak myslím, že u těch terapií je to stigma jako trochu jinde, že jo? Že je to, nemusí to být nutně jako něco mužského, nebo pro spoustu mužů bych řekla, je náročnější jít do terapie než třeba pro ženy, povídat o věcech, řešit svoje problémy.
Já jsem měl vlastně takovou drobnou poznámku nebo komentář k tomu, když se tam chodí vypovídat, jestli by nebylo lepší chodit do té terapie a naučit se tu vztahovost, abych se nemusel chodit potom vypovídat sexuální pracovnici, ale rozumím vám.
Můžeš dělat aktivismus do klubu.
No, tak to je představa, které se hned vzdávám.
Jaká jsou, Káti, pozitiva, co lidem sex business přináší?
Pozitiva sex businessu. Určitě to může být objevování své vlastní sexuality, zkoušení nových věcí. Zároveň pro moje klientky to jsou v první řadě teda peníze, když řeší nějakou nepříznivou sociální situaci. Ale těch důvodů je určitě více. Jo, například jsem se setkala i s klientkami, které poskytují eskortní služby všude po světě a oni berou jako to pozitivní to, že lítají po světě, učí se různé cizí jazyky a tak nějak se v něčem jako splnomocňují.
To se mi moc líbí, ta rovina toho jako empowermentu, splnomocnění v tom jako sex biznise. Jak ty to vnímáš, nebo jak to funguje teda u těch pracovnic?
O tom, že ta žena asi zná svoji vlastní hodnotu, má jasně určené hranice, ví, co chce poskytovat a to, že například má, můžeme to nazvat milenci, 4 milence po celém světě, tak ona je tam tou šéfkou, jestli to takhle můžu říct, protože ona určuje jasně, kdy za kým jakoby přiletí. Je tam určitě nějaká dohoda, ale pořád jakoby ta žena je v hlavní roli.
Úplně jsem souhlasím, to myslím, že bývá i jako častý téma jako s mými klientkami, kterými pracuju skrz rozkoš bez rizika. A právě mám pocit, že těm, kterým to jako dlouhodobě funguje, které jsou v tom sex biznesu spokojené, tak mají skvěle nastavené hranice a umí jako klienty odmítat, umí si vlastně řídit jako ten čas, který tomu věnuju, mají rozmyšlené, co poskytují, co neposkytují a myslím, že tomhle se pak dá jako najít dlouhodobě nějaká jako spokojenost a skutečně to mít jako práci, která mě nějak naplňuje a která mi dává smysl.
Přesně tak a to je právě ten rozdíl, pokud žena je nucena do toho vstoupit nějakým vnějším vlivem a například musí si vydělat ty peníze, tak jak jsi hovořila o tom, že je část žen, které prostě mají jasně nastavené hranice, tak bohužel pokud je někdo donucen do sex biznisu, třeba z těch důvodu financí, tak ty hranice posouvá. A pak opravdu dochází k těm sebedestruktivním sklonům, protože například žena je ochotná poskytovat jenom vaginální styk, ale díky tomu, že zákazníci jsou ochotní ji připlatit, tak prostě probíhá jiná dohoda tam na jiných aktivitách a to je jakoby druhá sorta těch klientek, které to prostě v něčem semele. Jo, a pak nám vstupují právě do terapii.
Já bych ještě zůstal u benefitů, u výhod, které zažívají tedy zejména zákazníci a napadlo mě, že tam je absence selhání. Protože když by třeba chtěli mít sex neplacený, osloví třeba nějakou ženu někde v baru nebo kdekoliv, tak je snažím být odmítnut a musím se s tím nějak vypořádat, stejně třeba jako se sexuálním selháním, ať už třeba při nějaké náhodné známosti nebo u svojí partnerky, tak si myslím, že to může být pro mnoho mužů náročnější na zpracování, než když si prostě zaplatí za sex a nepůjde to.
To určitě souhlasí, protože tyhle situace, které popisuješ pro mužské ego, asi musí být náročné. Takže pokud se sexuální pracovnicí muž dohodne na té službě, tak je tam prostě obchod. Takže je to pro ně určitě jednodušší.
Taky si k tomu ještě představuji, že pro hodně jako zákazníků mužů, ale i zákaznic žen, může být jednodušší si koupit sex velmi atraktivními lidmi, než ho sehnat jako bezplatně někde právě v baru.
Nad tím jsem nikdy neuvažovala, se přiznám, ale určitě to tak, jako může být.
Katko, z průzkumu od Behavia, který pro tuto sérii nám zpracovali, vyplývá, že skoro 80% lidí se nad placeným sexem nebo erotickým obsahem nijak nepohoršuje. A odpovídá tohle i tvojí zkušenosti, jak si vysvětluješ relativně velkou otevřenost Čechů a Češek k sex biznisu?
Za mě krásná otázka, protože pokud bych se zaměřila na to, kde já žiju, v jaké sociální bublině, tak řeknu jednoznačně ano. Ano, moje okolí je ochotno přijímat sex business, nepohoršovat se nad ním. Ale nejsem o tom přesvědčena, když bych ze své sociální bubliny vystoupila. A já bych dala takový možná příklad, protože věřím, že když se kohokoliv zeptáte, co si myslíte prostě o sex businessu, tak jo, v pohodě. Mně to nějak nevadí. Ale ono to těm lidem často nevadí do chvíle, dokud se s tím nějak blíže nesetkají. Ono je jednoduchý to hodnotit, ale co najednou, když mě třeba sex business nevadí, budu si stát za názorem, ať si každý dělá, co chce, ale co když se stane to, že ve vedlejším bytě nějaká slečna začne tyto služby poskytovat? Co když erotický klub nám postaví vedle v ulici? Co když přijdu na to, že někdo z mý rodiny poskytuje erotické služby? Stále budu tak otevřená k tomu a já si to popravdě nemyslím. protože opravdu, když to často řeším se studentama na akademické půdě, když se o tom bavíme, tak všichni mají otevřenou mysl a samozřejmě je to v pořádku, pokud sexuální pracovnice a pracovníci mají nastavené hranice a dělají to bezpečně, tak to není žádný problém. Ale opravdu je to jenom do určité chvíle, dokud se s tím ta daná osoba přímo nesetká.
To je, myslím, jako skvělá metodologická poznámka, protože my se skutečně v tom průzkumu ptáme obecně. A myslím, že kdybychom tu otázku přerámovali, jako co si myslíte o tom, že třeba váš jako přítel nebo přítelkyně měl historii se sex businessem, nebo teda když by vedle v pokoji nebo v bytě se něco dělo, tak myslím, že ty odpovědi by byly úplně jiné.
Já si jenom dovolím krátkou poznámku, mě napadl ten koncept not in my backyard. Ano, ano, může to být, ale ne na mém dvorku, to máte stejné jako třeba s úložištěm jaderného odpadu. Všichni jsou tomu otevření, ale v momentě, kdyby to mělo být v jejich blízkosti, tak se začnou bránit.
Máš třeba nějaké doporučení pro ženy nebo muže, který se sex businessem měli v minulosti zkušenost a teď třeba už je to uzavřené, ale navazují vztahy s lidmi mimo sex business, myslím, že teď jako romantické hlavně. Jak o tomhle mluvit?
Opět velice důležitá otázka a já na tohle neznám odpověď opravdu. A musím říct, že to je vlastně část klientek, která u nás v Rozkoši bez rizika právě pak dochází k tobě do terapii, protože část našich klientek a klientů má problém navazovat vztahy někde jinde. Mají obavy z prozrazení, mají obavy opravdu z toho, že se to někde prolákne, že se sex businessu v minulosti věnovali. Zároveň taky klientky například se bojí důvěřovat mužům, protože ty jejich zkušenosti opravdu jsou takový, i přesto, že jste tady citovali průzkum, že každý desátý Čech má zkušenosti, tuším.
U mužů.
Tak ty klientky si to tak nějak jako paušalizujou, že řeknou, ježiš, teď my jsme potkali prostě už skoro každý prototyp muže, prostě za mnou došel a proto mají obavy navazovat ty vztahy. Takže ono jako odejít ze sex businessu a nějak to uzavřít je strašně složitý.
No a jaké jsou tedy negativní stránky a rizika? S čím se musíte vypořádávat?
Negativní proměny a rizika jsou samozřejmě násilné situace, protože opravdu my z průzkumu u našich klientek víme, že až 90% našich klientek se setkalo s nějakou formou násilí. Nemusí to být jenom sexuální násilí, ale fyzické násilí i ekonomické násilí, že například zákazník zaplatí, ale potom, co proběhne akt, tak vlastně peníze sebere a uteče. A to číslo 90% je strašně vysoký. Jo? Takže opravdu, pokud ta žena do sex businessu vstupuje, protože si opravdu jako třeba musí vydělat, tak si neuvědomuje tyto rizika, který sex business prostě jako přináší. To, že jste s někým, koho neznáte, za zavřenými dveřmi. Ty ženy si často neuvědomují, že by tam měly mít nějaké záchranné tlačítka, jo, nebo alarmy, různé vlastně pomůcky, kterým by možná trošku jako předcházely různým napadením.
Jaká jsou nebezpečí pro zákazníky a zákaznice sex businessu?
Dokážu si představit, že pro určitou skupinu to bude otázka prozrazení, otázka toho, že někoho třeba podvádí. Pak si taky umím představit, že se například muži mohou bát nějaké pohlavně přenosné infekce. Nicméně zkušenosti naše jsou takové, že opravdu ženy a muži ze sex businessu si většinou dávají bacha a veškeré praktiky se pokouší jako dělat bezpečně. Ale ty obavy tam prostě jsou z té nákazy, protože pořád jako nikdy nevíte, za kým jdete, nikdy nevíte, s kým spíte.
Jak častý je třeba sex bez ochrany, bez kondomu v rámci sex businessu?
Klientky nám tvrdí, to troufnu si říct v 90%, že sex je vždy s kondomem. Ale opět, pokud prostě nějaký zákazník je ochotný připlatit vyšší sumu za to, že bude bez kondomu, tak bohužel je část žen, které do toho rizika jdou.
Co přináší do sex businessu technologie a v čem ho proměňují, ať už k lepšímu nebo k horšímu? Protože ono je spousta nových služeb, kde vlastně mají, nejčastěji jsou to ženy, svoje předplatitele, nabízí nějaký unikátní obsah a liší se to od těch třeba klasických pornografických stránek.
Tak tady je vidět jako velký vývoj. Ta doba jde neustále dopředu. A já konkrétně jsem v Rozkoši 7 let a jenom když vidím za těch 7 let, kam se to posunulo, jak vznikají nové aplikace, jak se to posouvá a celkově se část sex businessu může například posunout do online prostoru, tak tam ty proměny jsou vidět. Pozitiva určitě mají, například to, že nemusí dojít k klasickému fyzickému styku a ty klientky, které nebo ty ženy, které jsou třeba na různých portálech, tak nabízí některé služby a vlastně tam to nejde dál. Tam jako ten zákazník může to na vás zkoušet, že chce poslat další videa, ale pořád je to na rozhodnutí té konkrétní ženy, jestli to udělá. Stejně jako v klasickém sexu, ale nejednáte tady s tím zákazníkem face to face, takže možná je to v něčem jednodušší. Ale zároveň část žen i mužů, kteří například poskytují tyto služby přes internet, tak tam může být riziko toho, že si neuvědomují, že si spíš myslí, že internet je anonymní, ale ono to tak opravdu není. Jenom to, že na internetu prostě všechno zůstane, si část opravdu jako populace neuvědomuje. Jak našich klientek, tak ale i zákazníků.
A dá se z tvojí zkušenosti tím online sex businessem uživit?
Část žen a mužů se tím určitě uživí, ale řekla bych, že to procento bude hodně nízké, že je to opravdu špička ledovce. A možná je to v něčem nešťastný, protože zrovna tyto osoby, které jsou schopny se tím uživit, tak mají silný hlas na internetu, jsou vidět, je o nich slyšet. Tím pádem můžou ovlivňovat ostatní lidi, kteří si chtějí nějak přivydělat a ono to vypadá jako jednoduchý, že jsou tu jednoduše vydělané peníze. Ale opravdu například moje klientky mě pak říkají, ta cesta na to, abych byla úspěšná přes internet, je strašně dlouhá. A ty ještě nejsou mocný si v tom vydělat.
Mně přijde, že sem trochu rozevírají ty nůžky, jo? Že jsou vlastně ženy, pracovnice v sex businessu, které umí jako s internetem, s technologiema a ty dokážou využít tohle pro svůj biznis, pro vlastně jako to podnikání, že nějak zvládají marketing, dokážou vyškrtnout teda prostředníky ze sex businessu, rovnou si jako navázat kontakt s klienty, umí anglicky, zvládnou třeba ty OnlyFans. No ale pak je tam jako skupina klientek, která tohle vůbec nedává, nerozumí tomu a pro ně mám pocit, že ten sex business tímhle vlastně jako zhoršuje.
Určitě máš pravdu v tom, že se ty nůžky rozevírají. Zároveň, ale já si troufám tvrdit, že určitá skupina zákazníků, která vždycky půjde za tím klasickým sexem, za tím, aby po nich nevedla žádná stopa, třeba, že dejme tomu jenom chtějí platit hotově, aby opravdu nebylo v klubu vidět, že byli v tom daném erotickém klubu. A to budou muži, kteří vždycky vyhledají služeb opravdu těch žen, které poskytují klasický sex. A je jedno, jestli v erotických klubech, na privátní scéně nebo na pouliční scéně. Nicméně můžu říct, že vidím, jak se ty trendy v tom sex businessu posouvají. Jo, že už opravdu jako tady nemáme 90. léta, kdy velká část žen byla na pouliční scéně. To už tady není. Ale pořád je tady určitá skupina žen, které jsou třeba například na pouliční scéně a zároveň pravděpodobně nebudou mocné v tom, protože třeba nemají chytré telefony, nemají připojení k internetu, aby byly schopné vydělávat přes ten internet.
Když jsme u téma financí a bavili jsme se taky o bezpečí, jak jsou na tom ty zmíněné kluby? Poskytují těm pracovnicím dostatečnou ochranu a férovou část z toho zisku?
Jak jsme to tady už zmínili, jsou kluby, které třeba klientkám dají z té hodinové taxi, kterou zákazník zaplatí 50-60%. I přesto, že se to může zdát málo, tak to jsou kluby, které jednají fair s těmi ženami. Jo, pokud dají víc, tak je to samozřejmě super, ale s tím se tak často nesetkávám. A jde tam především o to, že tyto kluby, vlastně tam ta klientka platí za... Ona tam platí třeba za tu bezpečnostní situaci. To, že když přijde zákazník do erotického klubu, prochází rámy, to, že je tam ochranka, to, že tam máte vlastně barmanky, čisté pokoje. Jo, a to je všechno něco, za co se v těch klubech vlastně platí. Proto ty klientky mají tu nižší taxu, než zaplatí zákazník.
A tak taky ten klub řeší asi jako akvizici těch klientů. Že skutečně pak tam teda jako sexuální pracovnice přijdu a mám ty klienty, mám teda nějaké jako bezpečí, mám ten komfort.
Přesně tak.
Jak myslíš, Káti, že se bude sex business vyvíjet do budoucna?
Já si na to netroufám odpovědět, protože tam je tolik proměnných. Tam může se například stát to, že v České republice v současné době je sex business v šedé zóně. Přijdou volby, může se toho chytit jakákoliv politická strana a můžou chtít například regulovat sex business, takže s tím by se něco najednou stalo. Po případě měli jsme tady pandemii COVID. To, co se stalo během COVIDu, že najednou, i přesto, že ten internet tady byl už předtím, tak najednou byl dostupnější, snazší a vlastně část klientek nám šla poskytovat jakoby služby přes skrz internet, tak tohle byla další proměna, kterou my jsme nedokázali předpokládat, nedokázali jsme ji předpovědět. A můžou to být například i ceny energií, protože teďka jsme měli trend, že kluby před COVIDem jich trošku ubývalo, erotických klubů. Klientky, především Češky, šly pracovat spíš sami na sebe, protože měly vidinu toho, že dostanou opravdu těch 100%, co zaplatí zákazník. Ale už si neuvědomovali to, že vlastně musí pracovat v nějakém bytě. Jsou tam energie, jsou tam náklady na ten byt. A to je zase věc, která pokud by se nám tady nějak vyšplhají ceny energie ještě víc, tak ty klientky už si to taky nebudou moci dovolit. Budou nuceny poskytovat služby u sebe doma. Nebo nějaká městská vyhláška nám může vzniknout, že se zakážou sexuální služby na daném území. Opět se to udělá. Těch proměnných je tam opravdu strašně moc.
Chápu, že to hodně jde k té legislativě, která v Česku teda moc neexistuje, nebo je to v té šedé zóně. Mně i tak napadá, co právě technologie, jo, skoro se mi tak jako běhá hlavou, jako spousta lidí se dneska ptá na umělou inteligenci, na jako chat GPT. Myslíš, že jako v rámci sex businessu tohle je nějaký faktor?
Já se úplně bojím odpovědět, protože já si to nemyslím, že by zrovna jako chytrá inteligence zvládla nějak nahradit část sex businessu. Ale potom, co už jsem viděla jenom za těch 7 let, jako kam se sex business posunul, co se děje, jak reaguje na aktuální trendy, tak je vlastně všechno možný.
Díky, Kačko, že jsme tu dneska mohli mluvit o sex businessu. Za prvý s tím, že jsme upozorňovali na nějaká úskalí a těžkosti, ale i jsme zároveň přemýšleli o tom, jak to může fungovat nebo v čem to může být dobrý, že jsme sex business nedémonizovali. Takže díky, že jsi tu s náma takhle přemýšlela. V tomto díle speciální série Moderní lásky podcastu Balance dnes odpovídala Kateřina Šátková z neziskovky Rozkoš bez rizika.
Naším tématem byla proměna sex businessu. Katko, díky za milou konverzaci, měj se hezky. Ahoj.
Já moc děkuji za pozvání. Ahoj.
Děkujeme a poslechněte si nás zase za týden, kdy se budeme bavit o rozmanitosti v lásce a sexu s výzkumníkem Michalem Pitoňákem.
Moderní láska. Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. S Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska. Poslouchej na wave.cz/balance, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.